У ефіры «Свабода» ў Менску, 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявляе, што рэпрэсіі кіргізскіх войскаў супраць узбэцкага насельніцтва краіны могуць справакаваць новыя міжэтнічныя канфлікты ў Кіргістане. У заяве Human Rights Watch гаворыцца, што ўрадавыя меры па расследаванні чэрвеньскіх забурэнняў непрапарцыйна скіраваныя супраць узбэцкага насельніцтва. Арганізацыя твердзіць, што мае доказы дзясяткаў выпадкаў, калі супраць арыштаваных ўжываліся катаванні, а іх сваякі ды адвакаты падвяргаліся пагрозам і нападам з боку міліцыі. У часе міжэтнічных забурэнняў на поўдні Кіргістана ў чэрвені сотні людзей загінулі, а сотні тысяч тамтэйшых узбэкаў былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Найвышэйшы суд ААН паведаміў сёння, што на наступным тыдні ён абнародуе экспертнае заключэнне аб тым, ці парушае абвяшчэнне Косавам сваёй незалежнасці нормы міжнароднага права. Рашэнне суду будзе насіць рэкамендацыйны характар. Міжнародны суд у Гаазе агучыць сваё меркаванне на адкрытых слуханнях, запланаваных на 22 ліпеня. Косава абвясціла незалежнасць у 2008 годзе. На сённяшні дзень самаабвешчаную рэспубліку прызнала 69 краін, у іх ліку Злучаныя Штаты і бальшыня чальцоў Еўразвязу. Сербія апратэставала аддзяленне сваёй былой правінцыі ў міжнародным судзе. Сёння ў Екатерынбургу стартуе двухдзённае расійска-нямецкае міжурадавае паседжанне. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель маюць сярод іншага абмеркаваць Беларусь і Украіну, у прыватнасці забеспячэнне бесперапынных паставак газу праз гэтыя краіны ў Еўразвяз. Таксама на парадку дня абмеркаванне супрацоўніцтва ў справе бяспекі ў Еўропе, развіццё двухбаковай супрацы Расіі з НАТА і з Еўразвязам, пытанні міжнароднага гандлю. Іранскі фізык-ядзершчык Шаграм Аміры, які паводле сцвярджэнняў Тэгерану быў выкрадзены год таму амерыканскімі спецслужбамі, пакінуў Злучаныя Штаты. Як заявіў прадстаўнік МЗС Ірану, навуковец вылецеў з Вашынгтону ў трэцюю краіну, а ўжо адтуль накіруецца на радзіму. Раней дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон зняпраўдзіла чуткі пра тое, што навукоўца нібыта ўтрымлівалі ў США супраць ягонай волі.
Спадар Аміры знаходзіўся ў Злучаных Штатах паводле ўласнага жадання, і ніхто не перашкаджае яму з'ехаць. Ён наогул збіраўся выехаць у Іран учора, але не паспеў вырашыць усе пытанні, звязаныя з транзытам праз іншыя краіны на сваім шляху ў Іран.
Карабель «Алматэ» са сцягам Малдовы, які Лібія наняла для перавозкі гуманітарнага грузу ў паласу газы, змяніў курс і рухаецца да берагу Егіпту. Раней Ізраіль папярэдзіў, што «Алматэ» ў выпадку набліжэння да блякаванай паласы будзе арыштавана. На борце судна знаходзіцца 12 прадстаўнікоў экіпажу і 15 прапалестынскіх актывістаў. Яны суправаджаюць 2000 тонн прадуктаў харчавання ды медыкаментаў, якія сабраў лібійскі фонд «Кадафі». Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International асудзіла французскі законапраект, які забараняе нашэнне ў публічных месцах мусульманскага жаночага адзення, што цалкам захінае аблічча. Эксперт арганізацыі па дыскрымінацыі ў Еўропе звяртае ўвагу на тое, што ў цэнтры ўвагі павінна быць пашырэнне магчымасцяў для жанчын, а не іх абмежаванне. Amnesty выказвае асцярогі, што забарона можа пазбавіць некаторых мусульманскіх жанчын магчымасці хадзіць на працу ці на вучобу. Гэта быў выпуск навіна.